Suursodan suuret palikat olivat siten, että Hitler oli vieläkin pettynyt siihen, että Englanti ja Ranska olivat julistaneet Saksalle sodan syksyllä 1939. Saksa oli ainoa sotaan valmis ja hyvin varustautunut valtio. USA pysyi syrjässä, eikä auttanut Englantia eikä Ranskaa. Sekä USA että Neuvostoliitto aprikoivat, mitä mahtaa olla mielessä Japanilla. Englanti sai tietenkin apua brittiläisen imperiumin jäsenmailta. Australian ja Uuden-Seelannin joukkoja saapui Egyptiin helmikuun puolivälissä 40. Samoihin aikoihin sopivat Saksa ja Neuvostoliitto kauppasopimuksen. Sen mukaisesti Neuvostoliitto lähetti Saksaan viljaa, öljyä, kromia ja mangaania ja muita raaka-aineita. Saksa hankki tällä tavalla suuria määriä sotamateriaalia, mutta vitkasteli omissa vienneissään Neuvostoliittoa. Helmikuun alkupuolella 40 Balkanin valtiot julistautuvat puolueettomiksi ja Yhdysvaltain ulkoministeri Sumner Welles vierailee Euroopassa rauhantarjouksineen saamatta vastakaikua yhdestäkään Euroopan maasta. Vierailun yhteydessä tuomittiin voimakkaasti Neuvostoliiton hyökkäykset Puolaan ja Suomeen. Neuvostoliitto sai tästä aiheen epäillä entistä vankemmin länsivaltojen tarkoitusperiä, ja sen oli helppo ratkaista menonsa kauppasopimukseen Saksan kanssa. Pommikoneet tekivät aika pienimuotoisia taistelulentoja Saksasta Englantiin ja päinvastoin. Englanti varusti kauppalaivojaan aseilla, jotta ne voisivat turvata itsensä Pohjanmerellä liikkuessaan ja muuallakin maailman merillä. Merisodan tiimoilla sattui myös tapaus helmikuussa 40, joka vahvisti Hitlerin käsitystä siitä, että Englanti on otettava huomioon Norjan suhteen. Saksalainen huoltoalus Altmark oli päässyt piiloon norjalaiseen vuonoon sen jälkeen, kun sen huolettava sota-alus Admiral Grafsvee oli upottautunut Laplaattajoen suulla muutamia viikkoja aikaisemmin. Altmarkilla oli britti ynnä muun maalaisten kauppa-alusten miehistöä vankeina ja heidät vapautettiin, siis norjalaiseen vuonoon tehdyllä englantilaisten väkivaltaisella sotatoimella. Tässä seuraavassa äänitteessä englantilaiset lentäjät kertovat, miten ulkonäköään muuttanut Altmark kulkee Norjan aluevesillä Norjan lipun alla, mukanaan englantilaisia merimiehiä saksalaisten vankina.
So I flew round her several times and saw she was flying the Norwegian flag.
The other plane was suspicious too. Here is her pilot.
Dying. My navigator was able to identify the ship immediately as the Altmark through his binoculars, though she was painted a different color from what we had been told. And I closed formation with the leader to inform him that we had sighted our quarry at last.
Hitlerin silmin katsottuna asia näytti siltä, että Englanti saattaa lähettää joukkoja Norjaan, matkalle Suomeen ja ainakin sen varjolla Pohjois-Norjaan ja Ruotsiin, olivatpa nämä valtiot siitä mitä mieltä hyvänsä. Ja Hitler siis kiirehti esikuntiaan Norjan rynnäkön valmisteluissa. Helmikuun päättyessä 1940 on tilanne rintamilla äärimmäisen kireä. Yli 20 000 miestä on kaatunut. Yksi kaatuneista oli suurjuoksija Gunnar Höckert, jonka hautajaisissa puhuivat Urho Kekkonen ja Lauri Pihkala.
Suomen Urheiluliitto, jonka edustuspaitaa, sinivalkoista edustuspaitaa, Gunnar Höckert niin monet kerrat kunnialla on kantanut, laskee tämän setteleen hänen arkulleen, jota peittävät ne samat sinivalkoiset värit, joiden puolesta hän on niin sankarillisesti taistellut ja voittanut.
Hänen elämän juoksunsa oli palavan heijan loistava lento maisen kamaramme yllä. Hänen elämänsä huomatuin kohokohta, teko, jonka tunnustuksena hänet kruunattiin olympiaseppeleillä, oli ensisijassa heijän, palavan intomielen saavutus. Siitä osoituksena oli tavallaan sekin seikka. että hänen urheilu... Hän kuuluu niihin onnellisiin, joka kaatuessaan ei tehnyt sitäkään turhaan. Tieto hänen, kansamme kaikin puolin kauneimman urheilijan sankarikuolemasta, on varmaan omansa osaltaan kypsyttämään maailman nuorisossa siirtymistä tunteista tekoihin, joita tarvitaan röyhkeimmän hyökkäyksen torjumiseksi, mitä koko uutena aikana on raakalaistaholta kohdistettu sivistysmaailmaa ja sen arvoja vastaan. Onnellisena helmasta synnyin maasi, joka ei koskaan sortua saa.
Helmikuun lopulla hallituksen valtuuskunta on jälleen Mikkelissä. Tuloksena on, että koko ylin sodanjohto ja melkein koko hallitus on nyt rauhanteon kannalla. Mutta miten tällaiset ehdot voi kertoa kansalle ja sen puolustajille, jotka edelleen taistelevat hyvin ja ulkomailtakin on apua tulossa? Ja voiko Neuvostoliittoon luottaa sen jälkeen, jos rauha tehdään? Sanaa välirauha lienee käytetty näinä päivinä ensimmäisen kerran Suomen historiaan keskeisesti liittyvän ajanjakson nimen. Mutta helmikuussa 40 sanan merkitys oli toinen kuin tänään. Tänään me tiedämme sen tarkoittavan kahden sodan välistä aikaa, talvisodan ja jatkosodan. Helmikuussa 40 välirauhan mahdollisesta tekemisestä puhuttaessa tarkoitettiin, että Suomi solmisi nyt Neuvostoliiton kanssa välirauhan ja sitten odoteltaisiin suursodan päättymistä ja sen jälkeen solmittavaa lopullista rauhansopimusta, jonka yhteydessä Suomi voisi neuvottelupöydässä yrittää takaisin sitä, mitä siltä on väkivalloin ja vastoin kansainvälisen oikeuden periaatteita talvisodassa viety. Tällaisen välirauhan solmimisesta oli pian päätettävä, nähtiin helmikuun päättyessä 40.